Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Do të jemi ju unë Arton Gnushevci në 30 minutat në vazhdim dhe në këtë emision mund të dëgjoni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mirëpresin marrëveshjen për targat mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Albin Kurti thotë se dakordimi për çështjen e targave i jep hapësirë negocimit të propozimit franko-gjerman. Ambasadori amerikan në Kosovë njëherë thotë se marrëveshja për targat shton sigurinë dhe avancon përpjekjet për normalizim. Partitë politike opozitare, qytetarët në Prishtinë dhe në veri të Kosovës po ashtu kanë mirëpritur marrëveshjen për targat. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka vendosur që të reduktoj punën në gjykata si dhe të pezulloj bashkëpunimin në çdo aktivitet të organizuar nga qeveria e Kosovës. Ka nisur të dështojnë seancat e para për sot në disa gjykatat e Kosovës. Nga bota, Volodymyr Zelenski ka kërkuar që Rusisë t'i ndalohet e drejta e votës në vendimet e OKB-s. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërkohë që kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se dakordimi për çështjen e targave jep hapësirë negocimit të propozimit franko-gjerman për presidentin serb Aleksandar Vučić, ky dakordim është një fitore e vogël taktike. Sipas Tobi Vogel, ekspert për Ballkanin me bazë në Bruksel, interesi Serbisë është që ta avonoj procesin e një marrëveshje finale, ndërsa thekson se propozimi franko-gjerman i mungon njohja e plot. Dije Morina sjell raportin në vazhdim.
Edhe Kosova dhe Serbia përshëndesin dakordimin për targat si hap të duhur në shmangjen e përshkallëzimit të situatës së krijuar mes dy vendeve, që erdhi si pasojë vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e vendimit për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato RKS për Republika e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me këtë dakordim do t'i jepet hapësirë negocimit të propozimit evropian që më herët quhej franko-gjerman. Dy ditë më parë takimi mes Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje të pranueshme për targat rezultoi pa sukses. Kurti u tha deputetëve se në takimin e së hënës i ishte ofruar një dokument me 95 fjalë, brenda të cilit propozimi franko-gjerman apo propozimi evropian për çështjen e marrëveshjes për normalizim nuk ishte i përfshirë. Ndërsa sipas tij tani situata është më ndryshe dhe është shumë mirë që tash gjithçka është përshpejtuar.
Dakordimi i mbrëmshëm ka një target kryesor dhe kohor për negocimin dhe pajtushmërinë e palëve lidhur me propozimin e Bashkimit Evropian të mbështetur nga Franca dhe Gjermania, jo më vonë se sa fillimi pranverës së vitit 2023.
Bashkimi Evropian njoftoi se në Bruksel u dakordua për masat për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm dhe për të përqendruar plotësisht si një çështje urgjente në propozimin për normalizimin e marrëdhënieve të tyre, siç u prezantua këtë shtator nga lecuesi i BE-s dhe i mbështetur nga Franca dhe Gjermania. Palët u pajtuan që Serbia do të ndaloj lëshimin e targave me emërtimet e qyteteve të Kosovës dhe Kosova të ndërpres çdo veprim të mëtejshëm në lidhje me riregjistrimin e automjeteve. Në anën tjetër, edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se marrëveshja e arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për targat është një fitore e vogël taktike, e cila siç u shpreh do të na çojë në presion edhe më të madh. Në një konferencë për media, Vučić tha të enjtën se targat KM do të mbeten dhe do të mbijetojnë derisa negociatat janë duke vazhduar. Vučić po ashtu tha se përfaqësuesit serb janë të gatshëm të kthehen në institucionet e Kosovës pasi të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe. Për formimin e asociacionit është rënë dakord me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013 ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Më 2015 është nënshkruar marrëveshja mbi parimet për formimin e këtij asociacioni, ndërsa po atë vit gjykata kushtetuese ka konstatuar se disa pika të kësaj marrëveshje nuk janë në harmoni me frymën kushtetuese dhe se ato duhet të harmonizohen. Në njoftimin e BE-s po ashtu thuhet se palët kuptojnë se të gjitha marrëveshjet e kaluara të dialogut duhet të zbatohen. Vučić shtoi se është e rëndësishme që në Bruksel është theksuar domosdoshmëria për mbushjes së marrëveshjeve të mëparshme, ndërsa shtoi se Beogradi nuk është i interesuar për njohje reciproke me Prishtinën. Sipas Tobi Vogel, ekspert për Ballkanin me bazë në Bruksel, rëndësia e vërtetë e kësaj marrëveshjeje është se ajo e lë më njan çështjen e ndezur aktuale dhe i angazhon palët të përqendrohen në perspektivë të gjerë. Kjo është një marrëveshje e përkohshme, kjo thjesht ndihmon tani në shmangjen e një përshkallëzimi, por padyshim nuk është zgjidhje, sepse Kosova në fakt duhet të pezullojë zbatimin e të drejtave të saj sovrane në veri të Kosovës, që natyrisht në një kohë afatgjatë dhe afatmesëm është i papranueshëm për Prishtinën, thot Vogël për Radion Evropa e Lirë. Ai shton se mbetet për tu parë nëse kjo realisht do të përkthehet në negociata, për çka thot se ka shumë hapësirë ligjore dhe ka shumë hapësirë për manipulime të mundshme. Mendoj se interesi themelor i Serbisë është ende të vonojë sa më shumë që të mundet dhe nuk kam dyshim se do ta bëj këtë, thekson Vogël. Ai shton se është në fuqinë e lehtësuesit nëse dëshiron që palët të përqendrohen në marrëveshjen përfundimtare, por ai nuk beson që Serbia do të negocionte me mirëbesim. Te kalimi i këtij hendeku mes palëve do të bjerë mbi lehtësuesin, që mendoj se autoriteti i tij ra në mas të madhe nga ajo që ndodhi këtë javë në Bruksel, thot Vogël duke ju referuar kryediplomatit evropian Josep Borrell. Kurti u pajtua të shtynte zbatimin e vendimit për targat vetëm pasi u kërkua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas dështimit gjatë takimeve me Borrell. Vogël thot se në negociatat për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë, roli i SBA-s është absolutisht vendimtar. Kur gjërat bëhen vërtet të vështira, do të kërkojnë ndoshta një ndërhyrje shumë të drejtpërdrejtë nga Washingtoni, dhe ajo që më shqetëson është se qëllimi i fazës së re, fazës përfundimtare të negociatave, duket se është diçka më pak se njohja, thot Vogël. Ai shton se referenca për propozimin e Francës dhe Gjermanisë në deklaratën e së mërkurës është shqetësuese, sepse propozimi i Francës dhe Gjermanisë është diçka që i mungon njohja e plot dhe më duket e çuditshme që në fillim të një faze që supozohet të fokusohet në një marrëveshje përfundimtare, tashmë të vendoset standard më i ulët se sa mund të ishte, thot Vogël. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dije Morina.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur marrëveshjen për targat. Në një deklaratë të zëdhënës të Departamentit Amerikan të Shtetit, nën presë përgëzohet marrëveshja e të dy vendeve për tu përqendruar plotësisht dhe urgjentisht në normalizimin e marrëdhënieve nën kujdesin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, të cilin Shtetet e Bashkuara e vlerësojnë si rrugë më të mirë për të çuar përpara të ardhmen evropiane të Serbisë dhe Kosovës. Kurse ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se marrëveshja e arritur të mërkurën mes Kosovës dhe Serbisë për targat e shton sigurinë dhe avancon përpjekje për normalizim mes vendeve. Vlerësojmë çasjen konstruktive dhe fleksibilitetin që rezultoi në këtë marrëveshje të rëndësishme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja shton sigurinë dhe avancon përpjekjet për normalizim të marrëdhënieve, ka shkruar në Twitter ambasadori Hovenier. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka falendëruar ambasadën amerikane në Kosovë për angazhimin e saj në arritjen e marrëveshjes për targat ilegale serbe. Mbështetja e saj për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është kyçe. Kosova është mirënjohëse, ka thënë ajo në një postim në Twitter. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se mirëpret dakordimin, megjithatë, ai konsideron zhvillimet e fundit si dramë të panevojshme. Lumir Abdixhiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se partia që ai drejton e ka parë si të panevojshme dhe të dëmshme gjithë dramën populiste. Ngjarjet e fundit lidhur me targat kanë qenë të panevojshme dhe të dëmshme për shtetin e Kosovës. Kthimi dhe pranimi marrëveshjes së njëjtë pas së gjithë dramës së shkaktuar tregon jo seriozitetin e drejtuesve aktual të shtetit në përballje me përgjegjësitë e larta shtetërore, ka shkruar Abdixhiku në Facebook. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj tha se mirëpret marrëveshjen e cila sipas tij eviton rrezikun për përshkallëzim të veriut. Megjithatë, sipas Radinajt, me marrëveshjen nuk është zgjidhur situata në veri. Sfida që e pret Kosovën është rikthimi atyre që e kanë lëshuar vendet e punës apo plotësimin e pozitave, tha Radinaj. Lista serbe ka mirëpritur marrëveshjen e arritur në Bruksel dhe ka thënë se targat KM mbeten në përdorim. Duam të informojmë qytetarët se të gjithë pronarët e automjeteve me targa KM Mitrovica e Kosovës do të mund të funksionojnë normalisht dhe kur të skadojë regjistrimi i tyre, ekzistues do të mund ta zgjasin vlefshmërinë e regjistrimit si më parë, thuhet në njoftimin e tyre në Facebook. Kjo parti ka thënë se targat ekzistuese mbeten dhe do të mund të vazhdohen, por të reja nuk do të lëshohen tani për tani. Qytetarët në Prishtinë dhe në veri të Mitrovicës e kanë mirëpritur marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë lidhur me çështjen e targave. Shumica nga ata thonë se kjo marrëveshje do të mundësojë lehtësimin e dialogut dhe marrëveshjen finale. Gazetaria Duruntina Baftiu në Prishtinë ka biseduar me Gzim Berishën, Besim Ahmetajn, Fari Ukën dhe Tahir Shabanin. Për Radion Evropa e Lirë, në Verika folur dhe Dragan Ilić, Marko Milenković dhe Sanja. Juftoj të dëgjojmë tani.
Marrëveshja e arritur dje në Bruxelles ka qenë mirëseardhur për shtetin e Kosovës, se kjo marrëveshje i jep hapësirë bisedime për marrëveshjen finale. Kështu që në qytetarët e Kosovës këtë marrëveshje e mirëpresim.
Marrëveshja realisht, unë personalisht e konsideroj si diçka që e kam prit. E kam prit paraqyse se momenti që është involvu, si pas mendimit tim Amerika, epilogu dashmë kon kë. Mirë po tash, se sa është marrëveshja e përshtatshme, unë nuk e kuptoj, nuk i di detajet, po gjithsesi një marrëveshje është shumë e mirë. Në mënyrë çfarë të marrëveshje, po letë marrëveshja është e mirë. Unë besoj se një marrëveshje është vështirë, në gjithpërfshi është shumë vështirë marrit, duhet shumë kohë, unë besoj shumë kohë. Mirë po me këtë marrëveshje, këtë momenti, kuptoj si një bazë mirë.
E vlerësoj jashtëzakonisht mirë për arsye se po shkon në vazhdim e asaj që po tregohemi ne që jemi shtet, nuk po bëjmë si gabimet që kemi bërë përpara, që çat thojnë të tjerë me bot.
Na kemi qenë të gëzuar sa tur kemi ndigju, që është bërë marrëveshja, ajo është e qelluar, kur shtetet mike në kanë ndihmu, në thonë që të bëjmë një gjatë të tilë, na u dashtë kishim vepru ma për para, e jo të talem në piken e fundit.
Sve to prion rëshenje.
E gjithë kjo është një sidhje për koshme për të qetsuar sa do pa këtë stuhi. Do të sheni, kjo do të ndryshoj. Mendimi im personal është se në fund do të kemi targat kësë, targat neutrale. Kjo është gjithja vetme dhe nuk duhet menduar fare për këtë. Kjo është vendimi që duhet marrë.
Pa pre svega e bitno da e postignut sporazum zbog relaksacije sami.
Para se gjithash, është e rëndësishme që është arritur një marrëveshje për relaksimin e situatës në teren dhe për uljen e tensioneve. Shumë çështje nuk janë shumë të qarta, shpresoj që procedura të jetë më e qartë në periudhën e ardhshme.
Da, pa mnoga pitanja nisu bash jasna, nadam se da që nare...
E kam vlerësuar pozitivisht, me qenë se nuk do të ketë gjopa.
Këshilli gjyqësor i Kosovës ka marrë vendim që të reduktojë punën në gjykata dhe të pezullojë aktivitetet që organizohen nga qeveria e Kosovës për shkak se qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të përgjysmojë pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Për shkak të këtij vendimi, në të gjitha gjykatat e Kosovës janë anuluar seancat e planifikuara përveç atyre urgjente. Nga shoqëria civile thonë se vendimi i qeverisë duhet të anulohet sepse është jo ligjor. Nadia Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Në gjykatën themelore në Prishtinë janë anuluar disa seancat e parapara të mban me 24 nëntor, tha për Radio Evropa e Lirë Mirlinda Gashi, zëdhënëse në këtë gjykatë. Numri seancave të anuluara sipas saj nuk dihet. Seanca janë anuluar në të gjitha gjykatat e Kosovës sipas Institutit e Kosovës për Drejtësi, institut ky që monitoron punën e gjykatave. Me këto anulime gjykatat po zbatojnë vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës të datës 23 nëntor, që puna në këto institucione të reduktohet dhe të vazhdojnë vetëm shërbime esenciale. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka miratuar të ajtën listën e shërbimeve që do kryen nga 24 nëntor deri me 8 dhjetor 2022. Shërbimet esenciale apo seanca do mbahen vetëm për sigurinë e pandehurve, shqyrtimin e rasteve në paraburgim, dhunës në familje dhe rastet kur është në pyetje interesi fëmijëve. Gzim Shala, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, tha se nga vendimi për mos mbajtjen e seancave të paralajmëruara me se shumëti do pesojnë qytetarët.
Qytetarët e Republikës së Kosovës edhe në kohën kur gjyqësori punon në mënyrë të rregullt, ata presin me shumë vite për të marrë drejtësi në rastet e tyre. Fatkeqësisht do thotë një reduktim i tillë i punës së sistemit gjyqësor definitivisht se do të thaj pritjet e qytetarëve për rastet në të cilat kërkojnë drejtësi.
Vendimi i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës për reduktim të punës u mor të mërkurën vetëm disa orë pasi qeveria e Kosovës miratoi projekt ligjin për paga dhe mori vendim për uljet e pagave për gjyqtar dhe prokuror. pagat e tyre u kthyen në nivelin e vitit 2017. Këshilli gjyqësor i Kosovës kërkoi anulimin e këtij vendimi duke quajtur në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Shfuqizim të këtij vendimi ka kërkuar edhe shoqata e prokurorëve të Kosovës. Përmes një komunikate për media me 24 nëntor, kjo shoqat përkra vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës për reduktimin e punëve të prokurorive vetëm me shërbime esenciale. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigjen nga qeveria e Kosovës për mundësinë e shfuqizimit të këtij vendimi, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Nëse qeveria e Kosovës nuk e shfuqizon vendimin deri më 18 dhjetor, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka paralajmëruar se do vendos për masat e tjera. Gzim Shalan nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se vendimi i qeverisë për uljen e pagave është i padrejtë dhe jo ligjor.
Pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve janë konfirmuar nga ana e gjykatës kushtetuese, si dhe për të njëjtin vendim nuk është evidentuar përgjegjësia penale. Për më tepër, do të thotë këto paga janë njoftë edhe në vendimin e kryeministit të Kurtit në shkurt të vitit 2020.
Në vitin 2017, qeveria e Kosovës, e udhëhequr nga Ramush Haradinaj, kishte vendosur për rritjet e pagave për zyrtarët qeveritar. Me rritjen e pagave për zyrtarët e qeverisë, u rritën edhe pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në atë periudhë, kjo çështje ishte dërguar në gjykatën kushtetuese nga deputetët e atëhershëm të vetëvendosjes që ishin në opozitë. Mirpo, përmes një vendimi, kjo gjykatë kishte thënë se rritja e pagave nuk është në kundërshtim me kushtetutën. Në vitin 2020, qeveria e Kosovës udhëhiqen nga kryeministri aktual Albin Kurti, i cili shfuqizoi vendimin për zyrtar qeveritar, por nuk i pat prek pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit figuron se paga vjetore një gjyqtari para vitit 2017 ka qenë rreth 13.000 euro, kurse paga vjetore aktuale mbi 25.000 euro. Në këtë situatë, Shala thotë se pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve mund të ulen vetëm në rast të ndonjë krize shtetërore makroekonomike financiare. Edhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Albert Zogaj, vendimin e qeverisë e konsideron si përpjekje për të ndikuar në punën e sistemit gjyqësor dhe për të zvogëluar pavarësinë e këtij sistemi. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur me 23 nëntor, Zogaj ndër të tjera ka thënë se ky vendim do të ndikojë edhe në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, pas është një dekurajim dhe rënim i pozitës dhe statusit të gjyqtarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sofia akuzon Shkupin për brutalitet dhe nxitje të urrejtjes në rastin e sulmeve ndaj klubit bulgar në qytetin e Ohrit. Ky klub, që mban emrin Car Borisi 3, kundërshtohet nga maqedonasit për shkak të bashkëpunimit të carit bulgar me Gjermani naziste. Sofia ka njoftuar edhe Bashkimin Evropian duke tërhequr vërejtjen për pasojat në raportet mes dy shteteve. Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski bëri thirrje për qetësi, ndërsa theksoi se faji qëndron tek emërtimi i shoqatave bulgare me emrat e personaliteteve kundërthënëse. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bulgaria i ka bërë thirrje qeverisë maqedonase që sa më shpejt të zbardhë sulmet ndaj klubit të kulturor bulgar në qytetin e Ohrit, që mban emrin Car Borisi i III. Të martën janë thyer xhamat e objektit ku është vendosur klubi, ndërsa të mërkurën në mbrëmje është shtënë me armë zjarri në drejtim të tij, duke e dëmtuar pllakën që mban emrin Car Borisi i III, por fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Policia e Ohrit tha se po heton incidentin, por akoma nuk ka ndonjë person të shoqëruar apo të dyshuar si autor të sulmit, ndërkohë që televizioni bulgar BTV publikoi videon nga kamerat e sigurisë ku duken tre persona duke gjuajtur me gurë në drejtim të klubit. Pikërisht emri i këtij klubi Car Borisi i III ka qenë shkak i incidenteve në dy ditët e fundit. Car Borisi i III ka sunduar Bullgarinë nga viti 1918 deri në vitin 1943 dhe konsiderohet si bashkëpunëtor i Gjermanisë naziste dhe organizator i dëbimit dhe vrasjes më pas të 7.124 hebrejëve të Maqedonisë së Veriut. Ky nuk është akt vandal, por vepër e rënd penale. Lidhur me këtë rast, të njëjtën në Ministrinë e Punëve të Jashtme është thirrur në takim ambasadori e Maqedonisë së Veriut Agnesa Rusi Popovska, të cilës ju dorëzuan një notë proteste, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë. Sofia për këtë incident ka njoftuar edhe Bashkimin Evropian, duke e tërhequr vërejtjen për pasojat në raportet mes dy vendeve, nëse rastet e këtilla nuk marrin epilog. Autoritetet Maqedonase thënë se me kohë kanë tërhequr vërejtjen se emrat e klubeve bulgare mund të jenë shkasë për incident, andaj edhe kishin apeluar që të kihet kujdes me emërtimin e tyre, pasi legjislacioni i Maqedonas nuk kufizonte një gjë të tillë.
Ja skaja fushte koha se otvora aty e klubovi dhe këtë e може да представуваат единствено провокација.
Që kur janë hapër këto klube, unë kam thënë se emrat që mbajnë ato mund të paraqesin provokim pasi përçojnë ndjenja negative tek pjesa më e madhe e shoqërisë tonë. Emrat që mbajnë këto klube janë të lidhur me periudhën më të errët të historisë evropiane dhe të popullit tonë, që atëherë kanë bërë thirrje që duhet të hapen klube që ofrojnë dy kombet dhe jo që nxisin në ndarje, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Veriut Dimitar Kovacevski. Ai i bëri thirrje qytetarëve për qetësi dhe të sillen me dinjitet dhe në përputhje me vlerat evropiane. Pas miratimit të ligjit që ndalon formimin e shoqatave dhe klubeve me emra të kontestueshëm që nxisin urrejtje kombëtare, racore, fetare apo që kanë qenë bashkëpunëtorë të nazizmit, kryeministri Kovacevski tha se ka nevojë për miratimin edhe të një ligji të ri lidhur me formën e veprimit të shoqatave e klubeve. Në Maqedoninë e Veriut aktualisht veprojnë tri klube bullgare me emrat e Car Borisi i III, Vanço Mihajlov dhe Cara Ferdinandi, që të tre bashkëpunëtorë dhe mbështetës të Gjermanisë naziste. Incidentet ndodhen në momentin kur ekspertë e historisë të dy shteteve po diskutojnë për të kaluarën historike mes të dy vendeve, përkatësisht për i ardhjen dhe angazhimin e tyre në periudhën e paraluftës së dytë botërore. Historiani bulgar Angel Dimitrov dënoi incidentin, por tha se beson se nuk do të ndikojnë në punën e Komisionit të Përbashkët të Historisë.
Va e edin brutalen akt në umrazë. Как да го коментирам? Инцидентите влияят на двустранните отношения, но не и на работата на комисията.
Është një akt të brutali urrejtjes. Incidentet si ky i fundit ndikojnë në marrëdhëniet të dy palëshe, por jo në punën e Komisionit të Historisë, sepse ne kemi qasjen tonë shkencore për zgjidhjen e problemeve, deklaroi në Shkup historiani bulgar Angel Dimitrov para fillimit të takimit të ri të Komisionit të Përbashkët të Historisë mes dy shteteve. Në vitin 2017, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria nënshkruan marrëveshjen për fqinjësi të mirë, që synonte kapërcimin e dallimeve për çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike. Por kjo marrëveshje tensionoi edhe më shumë raportet, duke bërë që Sofia në vitin 2020 të bllokojë nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Vetoja bullgare u hoqë më 16 korrik pasi Shkupi pranoi një propozim francez për zgjidhjen e dallimeve mes dy vendeve. Megjithse Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë kushtetutën e saj për përfshirjen e pakicës bullgare në të. Pasi propozimi francez i lën mundësinë Sofjes që sërish të mund të bllokojë bisedimet me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë me temën nga bota dhe që ka të bëjë me Ukrainën, ku presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka kërkuar që Rusisë të ndalohet e drejta e vetos në vendimet e OKB-s që kanë të bëjnë me veprimet e ushtrisë ruse. Ai kërkoi gjithashtu që të ndalohen sulmet ajrore ruse në infrastrukturën ukrainase. Doruntina Baftiu raporton në vazhdim.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të ndërmarrë veprime për të ndaluar sulmet ajrore ruse që synojnë infrastrukturën e vendit të tij. Kjo thirrje erdhi të mërkurën pasi një tjetër sulm masiv raketor rus vrau 6 persona dhe ndërpreu energjinë në disa qytete ukrainase. Sot është vetëm një ditë, por ne jemi goditur nga 70 raketa. Kjo është formula ruse e terrorit, tha Zelenski në mbledhjen e Këshillit përmes një videolidhjeje. Ai tha se raketat kanë goditur spitale, shkolla, infrastrukturën e transportit dhe zonat të banuara, duke shtuar se Ukraina po pretëshon një reagim shumë të fort nga bota. Ne nuk mund të jemi peng i një terroristi ndërkombëtar, tha ai. Zelenski bëri thirrje që Rusisë të mos i jepet e drejta e votës për çfarëdo vendimi që ka lidhje me veprimet e Rusisë. Ambasadorja e SBA-s në OKB, Linda Thomas Greenfield, tha se presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, po e përdor qartësisht dimrin si armë për të shkaktuar vuajtje të mëdha popullit Ukrainas. Presidenti Rus do të përpiqet ta ngri vendin për t'ju nënshtruar, shtoi ajo. Ambasadori rus në OKB, Vasili Nebensia, u përgjigj duke u ankuar se ishte kundër rregullave të Këshillit që Zelenski të shfaqej në një videolidhje dhe hodhi poshtë ato që i quajti kërcënime dhe ultimatume të pamatura nga Ukraina dhe mbështetësit e saj në Perëndim. Nebensia tha se dëmtimi infrastrukturës së Ukrainës u shkaktua nga raketat e lëshuara nga sistemet e mbrojtjes ajrore që ranë zonat civile dhe i bëri thirrje Perëndimit të mos e furnizojë Ukrainën me raketa të mbrojtjes ajrore. Këshilli i Sigurimit nuk pritet të ndërmarrë ndonjë veprim sa i përket apelit të Ukrainës, pasi që Rusia është antare e përhershme me të drejtë vetoja. Më herët të mërkurën, ministri i jashtëm Ukrainas Dmitri Kulepa tha se Rusia duhet të njihet si një shtet terrorist në të gjithë botën pas sulmeve masive me raketa. Kulepa tha se sulmet e fundit me raketa duhet t'ia bëjnë të qartë çdo vendi që ishte ende në dyshim se Rusia duhet të njihet si një shtet terrorist në mbar botën dhe Ukrainës duhet t'i japën të gjitha sistemet e nevojshme të mbrojtjes ajrore sa më shpejt që të jetë mundur. Mesazhi i tij në llogarinë e tij në Twitter erdhi pasi Parlamenti Evropian e cilsoi Rusinë si shtet sponsorizues të terrorizmit. Kulepa tha se Rusia nisi terrorin me raketa kundër kryeqytetit të Ukrainës dhe qyteteve të tjera si festim të kësaj deklarateje nga BE-ja. Rusia nuk ka mundur të fitojë në një luftë të drejtë kundër ushtrisë ukrainase, kështu që po zhvillon një luftë frikacake terrori kundër civilëve, tha ai. Këto sulme kanë dëmtuar infrastrukturën në Kijev duke lënë disa zona të kryeqytetit pa energji elektrike, ngrohje dhe ujë, por po punohet për t'i rikthyer këto shërbime, tha administrata ushtarake e Kijevit në Telegram, duke premtuar se nxehja dhe uji do të rikthehen të enjtën. Para se ta njete Rusinë si një shtet sponsorizues të terrorizmit, Parlamenti Evropian tha se sulmet ushtarake të Moskës ndaj çaqeve si infrastruktura energjetike, spitalet, shkollat dhe strehimorët shkelin ligjin ndërkombëtar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri italian i punëve të jashtme Antonio Tajani kërkoi sot nga Kosova dhe Serbia normalizim të plotë të marrëdhënieve pas një dite më parë ku arrit një marrëveshje mes dy vendeve për targat. Pas telefonatave me liderët nga Kosova dhe Serbia, Tajani tha se tani është nevojshme të vazhdohet në rrugën e dialogut dhe normalizimit të plotë të marrëdhënieve. Tajani, i cili vizitoi kryeqytetet e të dyja vendeve, Prishtinën dhe Beogradin të martën bashkë me ministrin italian të mbrojtjes, shtoi se e ardhmja e Ballkanit është në Evropë dhe Italia është e gatshme të luaj rol udhëheqës në këtë rajon. Italia aktualisht e drejton misionin e NATO-s në Kosovë Forin dhe është shteti me kontributin më të madh sa i përket numrit të trupave në Kosovë. Para takimit të cëmërkurës në Bruksel mes të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimit dhe Petar Petković, aleatët perëndimor kishin paralajmëruar se mosmarrveshja mund të përshkallëzohet në dhunë ndërtnike. Lista serbe kam i pritur marrëveshjen arritur në Bruksel dhe ka thënë se targat KM mbeten në përdorim. Duam të informojmë qytetarët se të gjithë pronarët e automjeteve me targa KM Mitrovic e Kosovës do të mund të funksionojnë normalisht dhe kur të skadojë regjistrimi i tyre ekzistues do të mund ta zgjasim vlefshmërinë e regjistrimit si më parë, thuhet në njoftimin e tyre në Facebook. Kjo parti ka thënë se targat ekzistuese mbeten dhe do të mund të vazhdohen, por të rejat nuk mund të lëshohen tani për tani. Është anuluar granti i fondit e investimeve për Ballkanin Perëndimor për portin e Durrësit, kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë. Shkak për këtë vendim është bërë edhe modifikimi i projektit. Si rezultat i modifikimit të projektit dhe ndryshimit të përdorimit të portit aktual, BE-ja ka anuluar grantin e mbetur të fondit të investimeve për Ballkanin Perëndimor për investim për projektin e mëparshëm të portit. Ne jemi duke u konsultuar me përfaqësuesit e qeverisë edhe për prioritetet e investimeve. Vetuhet në përgjigjen e tyre. Vlera e këtij granti ishte 28 milion dollar. Kufizimet shkaku i pandemisë COVID-19 po vendosen në të gjithë Kinën, përfshirë një qytet ku punëtorët e një fabrike u përleshën këtë javë me policinë pasi numri i rasteve të COVID-19 po thyen te rekord ditor. Banorëve të tetë rajoneve në Zhegzhou, ku banojnë 6.6 milion njerëz, ju dha të qëndrojnë në shtëpi për 5 ditë, duke filluar nga enjta përveç për blerjet të ushqimit ose trajtimit mjekësor. Testimi masiv ditor u urdhrua si pjesë e asaj që qeveria e qytetit e quajti luftë asgjësimi kundër virusi. Gjatë përleshjeve të së martës dhe të së mërkurës, policia e Zhengzhou i rrahu punëtorët që po protestonin për një mosmarrveshje lidhur me pagat në fabrikën më të madhe të telefonit të mençëm iPhone të kompanisë Apple, që ndodhet në zonën industriale afër qytetit. 12 njerëz, përfshirë këtu edhe 3 gra, janë rrahur me kamxhik para mira njerëzve të pranishëm në një stadion futbolli në Afganistan. Ata ishin shpallur fajtor për kryerjen e krimeve morale si tradhti, bashkëshortore, plaçkitje dhe homoseksualiteti, tha një zyrtar taliban për transmetuesin publik britanik BBC. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.